Cantos veciños sodes aquí na aldea?
Veciños, pois hai
solo, máis ou menos.
Hai solo 70 casas, podes poñer 3 por 7, 200 e pico.
200.
Isto é unha aldea moi viva aínda, moi viva.
A xente a que decir de que vive normalmente?
Os vellos das pensións, e os novos da agricultura.
Da agricultura?
Novos hai moi poucos xa, despois hai xente que van aos servicios, é dicir, os mecánicos, de todo eso.
Sí,
bueno,
sí.
Albañiles, carpinteiros, sí, toda esa historia.
Sí, sí.
Bueno, básicamente la agricultura. Básicamente la agricultura.